Түркменистанда интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар имейл велеси derveze.net адресіне мейл ұрысыңыз, сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды yükләніңізден соңыра петіклінен. Султанда Азат радиосының веб-сайтына бөктіңсіз ве хубсіз яғдайда гейіріп білерсіңіз. Eger de Sayfon 3 pada watt interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz vaqt qarışmanızı maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistan'da hawanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan aşmagy bilen ýurdun dürli künjeklerinde ýene-de köpçülükleýin elektrik bökdönçlikleri ýüze çykyp başlady. Lewapda togun dowamly kesilmegi bilen birlikde onuň bar wagtyndaky kuwady hem elektrik abzallaryny kadaly işletmäge ýetmeýär. Yerli ilat tebitdäki ýakynda açylan iri elektrik stansiýasynyň diňe daşar ýurda tog ýibermek üçin ulanylýandygyny, özleriniň tog üçinçiligindäki meseleleriniň bolsa yıllar boyu ağrıdan ayrılmayandığını aydiyar.
Hepdenin başından beri vilayetin merkezi şehri Türkmenabadın dürlü etraplarında helişinde elektrik toğu kesildi durdu. Caylardaki transformatorların ağlava köplü ve entek sovetler dövründen kalan 40 yıllık avzarlar. Bunların ulanış mökretimundan 10 yıl ozal tamamlandı. Olardaki predikranitillerin, koruyucuların ornuna adatı misim koyuluyar. Olam sehel artan agrama çıdaman ereyar.
Deyip bu yağdayları yakından izarlayan Türkmenabatlı yaşayıcıların biri 7. iyunda haberçimize gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar toğun kesilen mahalle yerli elektrik edarısına yüz tutulundu. Bloryalı hadiselerin artmağı tebepli ustaların bir neçe saatten son gelendiğini aydiyarlar.
Ustalar hem özlerinin değişli ehtiyaçlık şeylerinin öpçün edilmeyenliğine edip öz yanından ilki çıkalga hödürlüyarlar. Ya çemgelen abzallar arkali tok vaqtlayın yolu qoyulmalı ya da usanın ne resmi tölüğün hatavına hüdürleyen abzallını satın alıp meselelerini ıhtıvarlı çözmeli. Yaşayıcıların arasında pul töləyip usanın ikinci şertine razı olduk.
Deyip bu vakaları baştan geçiren yaşayıcı gurrun verdi. Söhbetdeşlerimizin hupsuzluğu cektinden onların şahsiyetini ayan edip bilecek cikmecikler, anık adam ve yer hatları eşgar edilmeyer. Yurdun Gündoğur vilayetinin merkezi şehrindäki tok bökdönçlikleri barada Türkmenabadyň häkimliginden ve elektrik edarlarından maglumat almak başartmady. Ýöne anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli hünärmeniň sözlerine görä, howanyň aşy gyzmagy bilen ilatyň elektrik abdallaryny Sultanda howa howudyjylaryny köpçülükleň işletmegi şäheriň elektrik ulgamyna basysy güýçlendirýär. Bu hem sebitdäki eýýäm könülüsün elektrik enjamlarynyň sandan çıkmağına getiriyar. Bu ağırlıkta Türkmenabadın elektrik üçünçülüğü bari olan sivitlerinde hem toğun kuvadi enzamları kadeli işletmeye yetmeyar.
Toğ olsa da kondisyonerleri işletmek asla mümkün değil. Soğuducular hem adıkları terliğine taklap bilmeyar. Kavir kurvu çatayan kocalıklar 3,000-4,000 manat aralığında çıktac edip yöreti toğ sadlayıcı avzalı satın alyarlar. Bu menin doğululuğuna 2 aylık zähmet hakkım bolyar.
Deyip havarçimizin sökbütte sınıqtadi. Yerli ilat Tumus paslında yılın yılına qaytalanyan tok bökdönçtüklerinin arasında Türkmenabadın eteginde mundun 2 ilçemesi ozal açılan iri elektrik stansiyasında öndürülen toğun dine dasarı yurda eksport etme üçin ulanılyandığını aydar. 2021 yılın sentyabrında Çerçeve tarafında 3 tane ulu gaz turbinadan ibaret Japon ve Türk kompanyaları tarafından kurulan kuvadi 432 megawatta barabar bolan elektrik stansiyası açılıpdy. Yönü elektrik hünärmeni bu dekada öndürülen toğun Özbekistan'a ve Owanistan'a eksport edilendigini, Levava bolsa esasan maradan uzap kaydan tok timleri arkali elektrik energiyasının iberilendigini aytdy. Türkmen hükümetinin maslahatlarında adatça yurdun öz ilatının en simi yıllardan veri kütönyen tok yetmezçiliği varada kelam ağız söz aydılman. Munun deregine yurtta öndürülen elektrik energiyasının dasarı yurtları eksportini arttırmak varada gurrun edilyar. Türkmenistan özünün elektrik energiyasını Owganistan'a, İran'a, Özbekistan'a ve Kırgızistan'a eksport edyar. Geçen yılın sentyabrında mealim edilen seyrek tanlara göre yurtta kuvvetliği 6943 bitin 10'dan 2 megabatı den bolan jemi 12 tane elektrik stansiyasy bolup, olarda 51 tane turbina detgaty bar. Bularyň 39 tanesi gaz turbinadyr we 12 tane buğ turbinadyr. Türkmenistanyň elektrik eksporty geçen ýyl 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 30% ýokarlanypdyr. Bu barada ýarym letmi biznes Türkmenistan nişri Halkara Energetika Agentliginiň elektrik energiýa wazyry 2023 atly hasabatyna salgylanyp habar berýär. 2021-nji ýylyň awgust aýynda Kyrgyzstana elektrik eksportyny ýoly goýan Türkmenistan 2022-nji ýylyň 1-nji ýarmynda onuň üçinçiligini 1.7 terawat saatda çelini artdyrdy diýip hasabatda aýdylýar. Türkmenistan bilen Özbekistan 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda elektrik üçinçiligini ýylda 4 terawat saatda çelini artdyrmak ýalasygyna geldi. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanda Yurdun ilati elektrik energiýasynyň gazsyz üçinçiligindäki problemalary bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Bu kynçylyklar Tomsyň aşy ýsy we gysyň aýazly sowuk günlerinde ilata hasda yaramaz täsir etirýär. Howa maglumaty boýunça resmi we halkara hasabatlarynda bu günler Türkmenistanyň durul künçöklerinde howanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan hem geçýändigini synlata bolýar. Howa şertlerini gözögçülüge diýen Meteo Jurnal internet neşriniň maglumatyna görä, Türkmenistanda soňky ýyllarda ýyllaryň aşy ýsy gelmegi ýygjanlaşýar. Neşriň geçen ýylky hasabatynda belleýişi ýaly 100-135 ýyl aralygyndaky iň ýsy ýyllaryň köpüsi soňky bir näçe ýyla düşýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatda şowda awtomagistralynyň ugruny 1-nji iýunda 2 awtomobil ulagynyň PTP çakyşmagy netijesinde bolan ýol hadisasynda 4 adam helak boldy. Ýol helakçyligi 560 km töwere uzunlygy bolan gara ýolun takminan 270-280 km aralygynda bolup geçdi. Ýol hadisasyna uçuran ýeňil awtoulaglaryň biri hususy taksi bolup wakada Her ulagdan bir sürücü we bir yolcu helak boldy. Helak bolan yolcularyň arasynda bir aýal we 13 ýaşly bir çağı hem bar diýip Adatlyk radiosynyň wakadan habary çeşmesi 7-nji iýunda maglumat berdi. Ýol hadisasy penşenbi günü gijeýän saat 5:30 töwereklerinde bolup geçýär. Waka barada başga jekmejeklik ýok ýöne sürücüler awtomagistralyň sanan çykan halynyň ýoldaky çukunoklaryň Köçe yol hadiselerine sebep bolýanyny aýdýarlar. Awtomobil ýolunyň ýagdaýynyň erwet bolmagy yol hadisesine sebep boldy. Aşgabat taşawuz awtomagistralynyň diňe bir tarapy ulaglara hyzmat etmäge ýaramly. Ýolun beýleki ýarysy hatardan çykypdyr. Ýolda tas her bir metrden çukurlar peýda bolupdyr diýip sürüjiler aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň ýagdaýynyň habary çeşmesi ýolda emele gelen çukurlary ýamama üçin ýol guruluşyk edaralaryna 2019-njy ýyldan bäri hiç ýyl asfalt ýa-da başga ýol guruluşyk kreditleriniň berilmeýändigini aýdýar. Aşgabatda şowda awtomagistral 2000-nji ýyllaryň başlaryna ulanmaga berildi. Şonda ýolun bir tarapynyň guruluşy tamamlanypdy, beýlik tarapynyň guruluşy ýarym galdy. Häzir hem ýolun diňe bir tarap halka hyzmat edýär diýip bir sürüji Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen hökümeti gara ýolun ikinji tarapynyň guruluşyny tamamlamagy howlukmady. Adatlyk radiosynyň çeşmelerine görä Türkmenistanyň ikinji prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyran ýyllaryna Bu yolun ikinci tarapının kuruluşunu tamamlamak üçün serişte bölünüp berilmendir. Aşgabatda şowda magistralının üstü bilen üstaşır yüklü olur hem katnayar. Sürücüler magistralın uğruna tasheray diyen yali helakçilikli yol hadiselerinin hasabı alınyanını aydiyarlar. Yüklü ve taksi sürücüleri kuruluşu dolu tamamlamadık yolda öz canlarının elmadan mı hu pasırına galyanını tüvökkelçilik edip bu yolda katlamağı mecbur olyanıklarına aydiyarlar. Awtoulag sürücüleri hökümetden Aşgabat taşawuz gara ýolunu awatlamagy, ýolun ikinji tarapynyň gurulşyny tamamlamagy talap edýärler. Türkmenistanyň 5 vilayeti Türkmenabat, Aşgabat, Türkkümeş, Aşgabat we Daşawuz Aşgabat gara ýollary arkaly ýurdun paýtagtyna seplenýär. Demirgazyk sewtiniň paýtagtynyň arasynaky awtomagistral Garagum çölünü kesip geçer. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýurdun çägine hasaba alýan yol hadiseleri barada halka hasavat vermeyer. Dün Adatlık Radyosu'nun haberçileri 2023 yılın yanvarının veri yurdun dürlü sevittlerine adından 24 adamın yol hadiselerine helak olanını haber verdi. Adatlık'ın haber veren ölüm hadiselerinin ağlava bölüğü Aşgabat, Türkmenabat, Avtomagistralının uğrunda olup geçti. Adatlık Radyosu'nun haberçilerine göre fevralın ahırına Marı Türkmenabat, Avtomagistralının uğrunda olan yol helakçiliğinde 7 adam. Daşavud vilayetinin Bedirkent Dayxan birleşiginde 5. aprelde olan yol hadisesinde kamillik yaşına yetmedik 3 mektep okuwçusu. Aşgabatın 30-njy etrapçasında 27-nji aprelde olan yol hadisesinde 1 adam. 29-njy aprelde Farapda olan yol hadisesinde 2 adam. 15-nji maýa geçilenki Aşgabatın 10 ýyl awadançylyk köçesinde olan yol hadisesinde 7 adam helak boldy. Çelilikde 2023-nji ýylyň 1-nji ýarmyny Türkmenistanyň adyndan 24 adam yol helakçiliginde wepat boldy. Türkmenistanyň döwlet Metbuat yurtta hasavlanan köçe yol hadiseleri barada xabar vermeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen migrantlary ýene-de basyşa sezewar boldylar. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň we Türkmenpowatynyň habaryna görä merkezleriň birinde saklanýan türkmen raýatlary ony golaý watandaşynyň ýenjilmegine garşy açlyk ýlan edipdir. Türkmen Helsinki fondy 4-nji iýunda Türkiýanyň Kayseri şäherindäki deportasiýa merkezinde saklanýan bir näçe türkmen migrantynyň garawullar tarapyndan ýenjilendigini habar berdi. Maglumata görä bu waka 2023-nji ýylyň 4-nji iýununda agşam sagat 9 töweregi nahar wagtynda türkmenler bilen merkeziň howpsuzlyk gullugynyň arasynda ýüze çykypdyr. Käbir maglumatlara görä wakanyň sebäbi imitleş tertibiniň bozulmagyna degişli bolmagy mümkin diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama wakanyň şahitlerini hem ýenjilenleriň garandaşlaryna salgylanýar. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täje Gulbegmedowa bolan waka barada Adatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Hawa Türkiýede türkmen migrantlary bilen türk deportasiýa merkeziniň işgärleriniň arasynda ýene bir dawa bolupdyr. Bu barada biz Türkiýedäki yerleşen bir näçe insan hukuk goraýan dernekleri, guramalary habar berdik we şu migrant türkmen migrantlary kömek etmäge çağırdyk.
Guramanyň maglumatynda şaýatlaryň biri setirlenýär. 10 töwregi watandaşym türk gorokçylar tarapynyň ýenjildik. Käbirleri dörli agyr şikat aldylar. Olary ayaklaryna, gapyrgalaryna, kellesine urdular diýip şaýat ejir çekenler üçin lukmanlar toparynyň çağırlandygyny, ýöne olara düýpli kömek berilmändigini we keçkimin keselhana äkidilmändigini habar berdi. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä şol gün urlanlar näwelli bir ýere geçirilipdir. Gurama olaryň käbirniň şahsiýetlerini anyklapdyr we olaryň atlaryny Mälik, Tangri, Mergen we Yusup diýip aglap geçýär. Adatlyk radiosu türk migrasiýa gullugyndan we Kayseri şäherindäki deportasiýa merkeziniň ökünlerinden maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda türk habar beriş serişdesi deportasiýa merkezinde ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň nägilelik bildirip açlyk ýlan edendiklerini habar berdi. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täje Gulbegmedowa munyň 2023-nji ýylyň başyndan beri türkmenleriň deportasiýa merkezlerinde ýenjilmegi bilen bagly 3-nji ýagdaýdygyny bellýär. Ondan öň 10-njy aprelde şuňa meňzeş waka Tuzla şäheriniň deportasiýa merkezinde we 18-nji fevralda Çankirede bolupdy. Degmedowa türkmen adam hukuklaryny goraýjylaryň migrantlara kömek bermek üçin türk adam hukuklaryny goraýjy guramalaryna ýüz tutanlygyny aýtdy.
Indi munyň sebäpleri barada aýtsak, ilki bilen türkmen rejimiň migrantlaryň problemalaryny gözüni ýummaklyk 20-30 ýyldan bäri türkmen migrantlaryň arkasynda hiç kim resmilerden hiç kim duranok, ne pasolstwo, ne ombudsmen, ne Aşgabatyň özi. Şonuň üçin migrantyň düşen ýurtlardaky resmiler bize ýetimlere seredýanly seredýärler.
Diýip Begmedow aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýedäki deportasiýa merkezinde saklanýan migrantlaryň problemalary barada öňe bir näçe de habar beripdi we Türkmenistanyň häkimetlerini raýatlarynyň akbalyna üns bermäge çagyrypdy. Türkmen Helsinki Fondunun maglumatyna görä, Türk deportasiýa merkezinde türkmenler ýatadan möhleti geçen pasportlarynyň bolmagy we kanuny taýdan Türkiýede galmagyna ruhsat berýän resmi namalarynyň ýokdugy sebäpli saklanýarlar we olar ýarym ýyldan gowrak şol ýerde bolmaly bolýarlar. Olar saklanýan agyr şertleri we uzak gabawda bolmagy zerarly uly ejir çekerler. Tejwil bermedi we Türkiýedäki türkmen raýatlary üçin esasy problemanyň bu ýurtdaky türkmen diplomatlarynyň üns bermezligi bilen baglanýandygyny bellýär. We ol türkmen migrantlarynyň problemalaryna ne türkmen häkimetleriniň ne de diplomatik wekilleriniň ne de metbuatyň hem we türkmen ombudsmeniniň üns berýänligini aýdar. Türkmenistanyň raýatlary Türkiýedäki daşary ýurtlularynyň arasynda san taýdan ilkinji üçlüginiň hatarına girýär. Resmi maglumatlara görä bu ýurtda Türkmenistanyň 200 mingden gowrak raýaty kanun esasında ýaşaýar. Resmi däl maglumatlara görä ýurtda bir kanun bolýan türkmen migrantlarynyň sany bir näçe etse köp. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda ýurtlaryň arasynda wiza rejimi girdilenden soň türkmen raýatlaryna Türkiýede ýaşamak üçin ruhsatnama almak prosesi hasta çylsyrymlaşdy. Köpüsi bir kanun galmak howpy bilen ýüzbeýiz boldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlar gündülü geplesimizi men Merdan Tariyev dowam etdirýärin. Türkmenistanyň käbir tewitlerinde soňky günlerden bäri YouTube, TikTok, Instagram ýaly sosial turlarda degişlilikde meşhur bloggerler polisiýa tarapyndan sorag çekilýär. Olara yurt barada diňe öwgüli maglumatlary ýerleşdirmek tapşyrylýar, ýogsa da türme tutuklugy bilen haýwadatylýar. Dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň birindäki çeşmämiziň howpsuzlygy jaktynden anyk adam we ýer atlaryny häzirlikçe äsgär etmeýäris. Metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda meşhur sosial torlar, garaşyk habar saýtlary pitikli saklanýar. Emma ulanyjylar, hususan da ýaşlar dürli sowa geçiş ýollary, sol tanda VPN ulgamlary arkaly sosial torlarda hasap ýörýärler. Şeýle de olaryň üstü bilen durly haritlary ýa-da hyzmatlary hudurly ýerler. Soňky bir näçe günden bäri ýurdun gurylatly tewitleriniň birinde degişlilikdäki meşhur bloggerler polisiýa tarapyndan köpçülükleýin sorag çekilýär. Olaryň arasynda durly haritlaryň ýa-da hyzmatlaryň mahabatyny edýän, öz durmuşy barada gurrun berýän, garaz, durly ugurlar boýunça sosial torlarda isteňlik görkezýän bloggerler bar. Ýöne olardan edilen talap bolsa bir, diňe Türkmenistany gullap üsýän şekilde görküzýän maglumatlar paýlaşylmaly, ýagny saýdan çağlar görküzilmeli, diňe kasyň binalaryň öňündäki suratlar paýlaşylmaly. Azatlyk bloggerlere edilýän bu basyş barada gurrunyň gidýän sebitiň häkimliginden, polisiýasyndan, galy berdi prokuraturasyndan maglumat alyp bilmedi. Emma sebitdäki çeşmämiz muny Goloýda ýol polisiýa işgärinin öz pagonyny özü ýyrtyp, sürüje töhmet atýandygy bardaky wideonyň ýaýramagy bilen baglanyşdyrylýandygyny aýtdy. Sorag çağırylan bloggerlere mazmun wagtyndaky çäklendirmeler barada dil üstü bilen duýduruş berilýär. Polisiýa mundan soň hökümet garşy tanqidi bir post paýlaşylsa, ýa hatda bular ýaly mazmunly maglumaty goldap tetwiri galdyrylsa, onda munyň hökümeti garşy hereket hükmünde häsiýetlendirilijekdigi bilen haýwadatýarlar. Polisiýa aýdymlaşdyrmalardan türme tutulugy bilen hem gorkuzýar. Bloggerleriň mazmununa gödäkçiligi güýçlendirmek bilen birlikde sosial torlarda, itaatan hem toýlarda we gelnaljylarda köçe ýol hereketini bozan ýaly bolup görünýän sürüjiler hem anyklanýar. Olara degişli jerime ýazylýar we ol tölenmeýänçe ulagy polisiýanyň durulusynda saklanýar. Çeşmämiziň näretme ýagdaýda gurulmagy başaran polisiýa işgärleriniň käbiri, häkimetleriň dürüstü bilen berýän bu talabyndan hoşal däldigine aýdýarlar. Türkmen kanun goraýjy gullukları, mekteplere we döwlet idaralaryna hem öňünden ygylan edilmedik kreditleri wagtyl wagtyl geçirýärler. Olaryň dowamında okuwçylaryň we işgärleriniň telefonlaryny mümkin hökümete garşy tanqidi maglumatlar boýunça teljerilýär. Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň söz azatlygy kepillendirilýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistan hükümetini yurtta adam hukuklarını çınnakı bozmakta, özgü pikirli adamlara basış etmekte izgiderli tanqid ediyar. Adam hukuklarını koruyucular Türkmenistan'ın içinde hükümeti karşı duyga yol verilmeyendigini ve tetvirleri Berdi Muhammedovların rejimine tehel bolsa da tanqidleyen yalı hasaplanyan adamların destine temidilendigine aýdýarlar. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina häkimetleri Dnepr deriýasyndaky ulüwendiň bolarmagy sebäpli 10 minler çadamy evakuasiýa etdi. Kiýew bilen Moskwa Ukrainanyň gün ortasyndaky Herson sewtinine Sowet döwründe gurulan Kakhovka bendiniň ýykylmagyny bir-bire günäkärledi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu wakany Rus basyvalçylarynyň bilkastan eden ýykynçylygy we köpçülükleriň gyrmagyny ekologik bombasy päsiýetlendirdi. Zelenski bolulun bentten aşağıda 80 töwereği şäherçäniň howpasyna galanlygyny aýtdy. Ukrainanyň Herson sewtiniň gubernatory Aleksandr Prokudin 7-nji ýunyna ýerden Silvadynyň peselmegine garamazdan Dnepr-däki Kakhovka bendiniň aşağı akymyndaky suw derejesiniň ýokarlanmagyny dowam etdirýändigini aýtdy. Biziň çaklamalarymyza görä ýakyn 20 sagatyň içinde suw derejesi ýene 1 metr ýokarlanar diýip Prokudin öz video habaryna aýtdy. Ol Dnepr-iň saw kenarynyň 1450-den gowrak adamyň evakuasiýa edilendigini, ol ýerde 1850 töwereg jaýyň suw astyna galanlygyny aýtdy. Ukrainanyň suw elektrik guramasy Ukr hidroenergonyň başlygy Ihor Sirota suwun ýokary derejesine 7-nji ýunyna ýerden ýetmegine we soňky günlerde peselmegine garaşylýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň saglyk ministrligi 7-nji ýunyna suw wasan sebäpdäki guýlardaky we açyk ýerlerdäki suwun hapalanmak ehtimarlı varada duyduruş verdi. Kuyulara ve açık su hovdanlarına kimiki cisimler, konumçuluklardan, hacatkanalardan ve zivilkanalardan yayrap bilecek yokunç kesel virüsler hem düşüp bilir deyip ministerlik telegramda bu sevitlerden tutulan bağlıklar hem iyimekten saklanmalılığını uydurdu. Ukrayna yıkılan bent zirarlı dören su, sil akımından 42 bin tövürek adamın hovpasında kalanlığını çakladı. Novokakhovkanyň Moskwa tarapyndan bellenen häkimi Vladimir Leontyev suw basmagy netijesinde sewitdäki öý we ferma hojalyklarynyň mallary bilen birlikde Nijne Dnepropetrovsk milli tebigat parkyna degişli müňler çahaýwanyň ölenligini aýtdy. Russiýa tarapyndan bellenen häkimetler 7-nji ýunyna Hersonyň Moskwanyň gödäwçiligindäki bölegine adatdan nasar ýagdaý düzgünlerini giýirdi diýip TASS habargurlugy habar berdi. Britaniýanyň Gorunmak Ministrliginiň hasaplamalaryna görä, suw howdanynyň rekord derejede suwdan nolurlan bolmagy sebäpli suw basyşynyň dowam etmegi bilen bent opurluşygynyň giňelmegine we has köp suw joşmasyna garaşylýar. Russiýanyň gödäwçiligindäki bentde 6-njy ýunyny ýerden bolan opurluşyk derýanyň aşaky akymyndaky 14-nji şäherçäniň uly sil suwunyň ugruna galmagyna we 10 minlerçe adamyň gaçmagyna sebäp boldy. Rus basyvalçylar we hidroelektrik stansiýasynyň beýlek guruluşlary tarapyndan bilkastan edilen ýykynçylyk köpçülükleriň gyrmagyň ekologik bombasydyr diýip Zelenski giýjeki video ýüzlenmesini aýtdy. Birleşen Milletler Rumasynyň baş sekretary Antonio Guterres bendiň ýykylmagyny gumanitar, ykdysady we ekologik betbagçylyk diýip atlandyrdy. Ýöne çap eden beýanatynda Russiýany gönü günäkärlemekden saklandy. Guterres bu wakany BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň gysgaly ýagdaýda geçirýän ýygnanyň öňe syýrasynda Russiýanyň Ukraina açylmagynyň ýene bir aýylgynç netijesi atlanyrdy. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.